You're with SBS Radio.
Ang pinakamalaking tagagawa ng eroplano, ang Boeing, ay humaharap sa lumalaking pressure sa Estados Unidos pagkatapos manawagan ng mga politiko sa mga ehekutibo ng kumpanya na magtestigo tungkol sa dalawang pagbagsak sa Indonesia at Ethiopia ng eroplanong 737 MAX 8. Sumama na ngayon ang FBI sa investigasyon ng sertipikasyon ng eroplano habang may mga bagong impormasyon ang lumalabas tungkol sa kapahamakan. Ilang minuto bago bumagsak ang Lion Air Flight 610 sa Java Sea noong Oktubre ng nagdaang taon, nalilitong binabasa ng piloto ang mga pahina ng manual ng eroplano habang humahanap ng paraan upang pigilan ang eroplanong tumungo sa kanyang paglipad. Huli na ang lahat. Ang bagong Boeing 737 MAX 8 ay bumulusok ng 5,000 pie sa karagatan ng Indonesia. Lahat ng 189 na pasahero ay namatay. Ibinalita ng Bloomberg na ang katulad na eroplano ay humarap din sa parehong problema isang araw bago nangyari ang aksidente. Si Scott Brenner, isang dating opisyal ng Federal Aviation Agency, ay nagsabing ang off-duty pilot sa cockpit ang nakasagip ng eroplano sa paglipad ng mali upang matulungan ang tripulanteng alisin ang anti-stall system.
He took the appropriate action, turned off the electronic system, and controlled his tail manually and landed the aircraft.
Ipinahayag naman ng CEO ng Boeing, Dennis Muilenburg, na ang upgrade ng eroplano ay ginagawa na.
Soon, we'll release a software update for the 737 MAX that will address concerns discovered in the aftermath of the Lion Air Flight 610 accident.
Naging madali ang bagay ito pagkatapos na ang pangalawang 737 MAX 8 ay bumagsak naman sa Ethiopia noong nagdaang buwan. Ang parehong aksidente ay nangyari pagkatapos lamang kalilipad ng dalawang eroplano. Ang bagong anti-stall flight control software ang pinaghihinalaang dahilan ng aksidente ng dalawang eroplano. Sinabi ng Boeing na ang mga sanay na piloto ng 737 ay kailangan ng kaunting pagsasanay sa bagong MAX 8, isang pahayag na sinusuri ng mga opisyal sa regulasyon at mga piloto ng ibang airlines. Nitong nagdaang linggo, lahat ng MAX 8 ay hindi pinayagang makalipad sa buong mundo. Sinabi ni Patrick Key, Executive Director ng European Union's Aviation Safety Agency, na mga opisyal ng EU at Canada ay nangakong mananatili sa lupa ang mga naturang eroplano hanggang hindi natatapos ang kanilang sariling investigasyon.
We will not allow the aircraft to fly if we have not found acceptable answer to all our questions on both sides, whatever the FAA does.
Ang proseso ng pag-aproba sa disenyo ng Boeing 737 ay tinatanong ngayon habang nag-iimbestiga ang FBI at Department of Transportation. Nananawagan din ng U.S. Justice Department sa mga ehekutibo ng Boeing na tumestigo sa isang pagdinig ng Senado.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.